Καλώς ορίσατε στο podcast του Newsbeast από το Α ως το Ω3 που μιλάει για την υγεία ολιστικά. Είμαι η Μάριον Κοντογιάννη και σας προσκαλώ σε μια συζήτηση που ξεκινάει από το Α και φτάνει μέχρι το Ω3. Γιατί η υγεία δεν είναι απλώς απουσία ασθένειας, είναι τρόπος να ζούμε καλύτερα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τι πραγματικά σημαίνει ζωή υγιεινά σήμερα. Με τη βοήθεια επιστημόνων, γιατρών, ειδικών και ανθρώπων της καθημερινότητας, φωτίζουμε κάθε πτυχή του σώματος, του νου και της κοινωνίας μας. Στη σημερινή μας συζήτηση καλεσμένος είναι ο καθηγητής καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψηφιακής Ιατρικής Ιωάννης Λεκάκης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την ψηφιακή ιατρική. Καλώς ορίσατε, κύριε Λεκάκη.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καθηγητά, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η ψηφιακή ιατρική?
Ευχαρίστω. Η ψηφιακή ιατρική είναι ο κλάδος εκείνος που με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας μέσα από υπολογιστές μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη, στην διάγνωση και στην αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων. Όταν αναφερόμαστε στην ψηφιακή ιατρική, αναφερόμαστε σε έννοιες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεϊατρική, η ιατρική η οποία ασκείται από μακριά μέσω φορετών συσκευών όπως ρολόγια, όπως smartphones και βέβαια αυτό το οποίο εξελίσσεται ταχύτατα και θα έχουμε να δούμε πολλά που είναι η εξατομικευμένη ιατρική που είναι ένας κλάδος που πραγματικά συνδυάζει πάρα πολλές πληροφορίες και ξεχωρίζει το τι θεραπεία θα κάνουμε στον Α ή τον Β ασθενή πέρα από την ιατρική του μέσου όρου.
Ποιες είναι οι πιο σημαντικές εφαρμογές της ψηφιακής ιατρικής σήμερα σε πραγματικά ιατρικά περιβάλλοντα?
Αυτή την εποχή αυτό το οποίο έχει σαφέστατα αναπτυχθεί και έχει μπει στην καθημερινότητά μας είναι η τηλεϊατρική, η οποία συνεχώς και θα αναπτύσσεται και στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ σημαντικό, δοθέντως ότι υπάρχουν ένα σωρό από μακρισμένες περιοχές και πολλά νησιά. Το δεύτερο είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για το οποίο ακούμε πάρα πολλά και που και αυτό συνεχώς θα εξελίσσεται και θα βοηθάει τον γιατρό. Και επίσης αυτό το οποίο βρίσκει σαφέστατα εφαρμογή είναι η ιατρική μέσω φορετών συσκευών, ρολόγια, smartphones κλπ. Που μπορούμε να παρακολουθήσουμε ανά πάσα στιγμή έναν ασθενή και που είναι πράγματα τα οποία έχουν μπει στην καθημερινότητά μας και έχουν ενσωματωθεί σε πολλές περιπτώσεις και πολλές χώρες και μέσα στα συστήματα υγείας.
Πώς επηρεάζει η χρήση των ψηφιακών εργαλείων τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενών?
Την επηρεάζει και μάλιστα πολύ θετικά. Μία πολύ σημαντική εφαρμογή των ψηφιακών εφαρμογών είναι οι απεικονιστικές μέθοδοι. Υπέρηχοι, αξονικές τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες, αγγιογραφίες. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα που μερικές φορές ξεπερνούν και την ικανότητα του γιατρού να διαγνώσει καταστάσεις. Η δεύτερη κατηγορία μεγάλη είναι η βοήθεια στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, όταν έχουμε έναν ασθενή που έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλές πληροφορίες και πολλές από αυτές μπορεί να είναι και λίγο συγκρουόμενες, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε με βάση ορισμένους αλγορίθμους και να καταλήξουμε σε μία απόφαση όσον αφορά τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ασθενούς. Υπάρχουν λοιπόν πολλές εφαρμογές που μπορεί να βοηθήσουν και στη διάγνωση αλλά και στη θεραπεία των ασθενών αυτών.
Θα θέλετε να μας πείτε μερικά παραδείγματα επιτυχημένων παρεμβάσεων στην Ελλάδα ή διεθνώς που θα θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας?
Υπάρχουν πολλές εφαρμογές και μάλιστα πολλές, όπως σας προείπα, έχουν μπει και σε συστήματα υγείας και κάποιες από αυτές μπορεί να αποζημιώνονται μάλιστα από τα συστήματα υγείας. Για παράδειγμα το NHS, το αγγλικό σύστημα, το οποίο δεν θεωρείται και ένα σπάταλο σύστημα, έχει για την αντιμετώπιση και την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της κολπικής μαρμαριγής, έχει καταφέρει να χρηματοδοτεί μικρές συσκευές που καταγράφουν από μακριά τον καρδιακό ρυθμό και μπορούμε να δούμε αν ένας ασθενής έχει κολπική μαρμαριγή ή όχι και να κάνουμε την κατάλληλη παρέμβαση, τις περισσότερες φορές χορήγηση αντιπυκτικών. Αυτή είναι η μία πλευρά και πολύ πολύ πρακτική. Το δεύτερο είναι η τηλεϊατρική που σε πολλές χώρες εφαρμόζεται και εδώ έχουμε τα προηγμένα συστήματα κυρίως για τα νησιά του Αιγαίου. Βέβαια υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να απλώσει η τηλεϊατρική και να γίνει κτήμα για αυτούς τους ανθρώπους που πολλές φορές ξεκινούν με ένα αεροπλάνο και έρχονται στην Αθήνα, εισάγονται σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο και στο 50% των περιπτώσεων την άλλη μέρα φεύγουν. Αυτό σημαίνει ότι κακώς ήρθαν. Εάν ήταν ανεπτυγμένο ένα σύστημα τηλεϊατρικής και δεν αναφέρομαι στην υποδομή, αλλά σε άλλα θέματα, για παράδειγμα, αν θα ενσωματωθεί η τηλεϊατρική στο ΕΣΥ. Αν οι γιατροί οι οποίοι από την άλλη πλευρά ασκούν τηλεϊατρική αμείβονται και πώς θα αμείβονται. Αυτά δεν είναι λυμένα και είναι πολύ απλό να λυθούν. Λοιπόν, η τηλεϊατρική είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά στην Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Σε άλλες χώρες, ας πούμε ορισμένες σκανδιναβικές, βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης η ρομποτική ιατρική. Η ρομποτική ιατρική, η οποία είναι και αυτή ένα μέρος της ψηφιακής ιατρικής, γνωρίζουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις. Πολλές επεμβάσεις γίνονται ρομποτικά, πολλές πράξεις επεμβατικές γίνονται ρομποτικά και συνεχώς βελτιώνονται οι καταστάσεις αυτές. Και τέλος βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία έχω την γνώμη ότι συνεχώς και περισσότερο θα μιλάμε για αυτά, και για τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, όταν πριν μερικά χρόνια φτιάξαμε αυτή την επιστημονική εταιρεία ψηφιακής ιατρικής, μας ρωτούσαν τι είναι αυτό. Τώρα ξέρετε ότι όλοι μιλούν για τέτοια θέματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι στο μέλλον και θα μιλάμε περισσότερο αλλά και θα εφαρμόζουμε περισσότερο τέτοιες πρακτικές.
Ποιο ρόλο παίζουν η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές υγείας στο πλαίσιο της ψηφιακής ιατρικής?
Πολύ σημαντικό ρόλο. Καταρχήν, σε πολλές περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τη διάγνωση και η οποία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι καλύτερη από τη διάγνωση του γιατρού. Για παράδειγμα, οι μαστογραφίες. Οι μαστογραφίες, σε αρκετές περιπτώσεις, εκεί η τεχνητή νοημοσύνη υπερτερεί της διάγνωσης που βάζει ο γιατρός. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσω το εξής και ελπίζω να έχω και μια άλλη ανάλογη ερώτηση από εσάς για να το επεκτείνουμε το θέμα, ότι δεν θα υποκαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη τη νοημοσύνη του γιατρού. Θα είναι όμως ένας πολύτιμος σύμμαχος που θα βοηθάει πολύ στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνο το οποίο είναι σαφές ότι είναι ότι οι μέθοδοι που αφορούν την υγεία θα πρέπει πάντοτε να επιβλέπεται η τεχνητή νοημοσύνη από τον γιατρό και να μην αφήνεται η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της. Αυτό θα είναι τεράστιο σφάλμα και θα είναι και πολύ κατακριτέο και νομικά κατακριτέο. Λοιπόν, ο γιατρός θα έχει έναν πολύτιμο σύμμαχο, τη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν θα αφαιθεί η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει το γιατρό.
Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτηση που είχα ετοιμάσει για σας. Αν πιστεύετε ότι οι αλγόριθμοι μπορεί να αντικαταστήσουν εν μέρη την κλινική εμπειρία των γιατρών?
Όπως σας είπα, μπορούν να βοηθήσουν το γιατρό σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε πολύπλοκες καταστάσεις, αλλά ποτέ δεν θα τον υποκαταστήσουν. Και σύμφωνα με τον κανονισμό, όπως σας είπα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πρόσφατο, ο οποίος θα υλοποιηθεί οριστικά και σε όλο του το εύρος το 2027, η τεχνητή νοημοσύνη σε πράξεις υγείας πρέπει πάντοτε να επιβλέπεται από τον κατάλληλο γιατρό. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα με ένα μικρό σλόγγαν, αν μου επιτρέπετε, ότι όχι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα υποκαταστήσει τον γιατρό, όμως ο γιατρός ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη θα είναι καλύτερος από τους γιατρούς που δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.
Και εδώ θα πάρω πάλι από τα λεγόμενά σας την ευκαιρία να σας ρωτήσω ποια είναι τα βασικά ζητήματα δεοντολογίας και ιδιωτικότητας που προκύπτουν με τη χρήση των ψηφιακών δεδομένων υγείας.
Είναι διάφορα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν και που σιγά σιγά λύνονται και πρέπει να πω ότι δεν χρειάζεται να τα λύσουμε όλα εδώ στην Ελλάδα, μπορεί να εισάγουμε και λύσεις. Πρώτα απ' όλα είναι η ιδιωτικότητα. Όταν έχετε ένα ρολόι και καταγράφει συνεχώς το καρδιακό ρυθμό σας και αυτά τα δεδομένα που πάνε, κάπου αποθηκεύονται. Και το θέμα είναι εάν εκεί από αυτή την αποθήκη δεδομένων μπορεί κάποιο να πάρουν αυτά τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσουν μερικές φορές και εναντίον σας. Λοιπόν, πρώτον η ιδιωτικότητα και αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Δεύτερον, σαν αποτέλεσμα, σαν συνέχεια αυτής της ιδιωτικότητας στην προσωποποιημένη, στην εξατομικευμένη ιατρική μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και γενετικά δεδομένα. Τα γονίδια μας. Τα γονίδια, ξέρετε, τώρα μπορείτε να τα αναλύσετε με ένα κόστος το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το κόστος το οποίο ήταν παλιότερα και αφορούσε την ανάλυση του γονιδιώματος. Τώρα είναι σχετικά φθηνότερα, πολύ φθηνότερα. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον ψηφιακό φάκελο που ξεκίνησε και στην Ελλάδα να δημιουργείται και ελπίζουμε να εμπλουτίζεται συνεχώς, θα υπάρχουν και γενετικά δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι δικά σας και να τα χειρίζεστε μόνο εσείς και ο γιατρός σας. Δεν, για παράδειγμα, μπορούν να πάνε σε μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία μετά θα δεχθεί ενδεχομένως να σας ασφαλίσει. Είναι τέτοια θέματα τα οποία βιοειθικής, ας πούμε, τα οποία προκύπτουν και θα πρέπει να λυθούν. Το άλλο θέμα το οποίο πρέπει να υπάρχει είναι το θέμα εκπαίδευση. Ακόμα οι γιατροί μας δεν έχουν εκπαιδευτεί και ο ρόλος αυτής της εταιρείας ψηφιακής ιατρικής ήταν ακριβώς αυτό, να εκπαιδεύσει τους γιατρούς σε κάτι που ερχόταν και το βλέπαμε ότι ερχόταν. Λοιπόν, θα πρέπει τα μαθήματα αυτά να ξεκινήσουν ήδη μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι πολύ εύκολο διότι οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ εξοικειωμένοι με υπολογιστές κλπ. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Και το επόμενο θέμα είναι ότι θα πρέπει και ο κόσμος σιγά σιγά να αρχίζει να εκπαιδεύεται σε αυτές τις μεθόδους και να μην είναι αυτές οι μέθοδοι προνόμιο μόνο ολίγων που έχουν τη δυνατότητα να είναι ενημερωμένοι στα θέματα αυτά. Λοιπόν, η εκπαίδευση τόσο των γιατρών όσο και, και του πληθυσμού είναι νομίζω πολύ πολύ σημαντικό θέμα.
Και εδώ πάλι θα αρπάξω την ευκαιρία από τα λεγόμενά σας να μου πείτε πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή ιατρική δεν θα εντείνει τις ανισότητες στην υγεία.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει και στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο το πρόβλημα του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Όπως παλιότερα στη χώρα μας υπήρχε ο αναλφαβητισμός και ξέρετε ότι οι άνθρωποι παλιότερα μπορεί να υπέγραφαν με ένα σταυρό, να μην μπορούσαν να βάλουν το όνομά τους, την υπογραφή τους. Έτσι και τώρα τα υπολογιστικά συστήματα για πολύ κόσμο είναι άγνωστα. Αυτό μοιραία οδηγεί σε πληθυσμούς δύο κατηγοριών. Έναν πληθυσμό ο οποίος θα κάνει χρήση αυτών των μεθόδων και θα έχει το πλεονεκτήματά του και έναν πληθυσμό ο οποίος δεν θα μπορεί απλούστατα να κάνει χρήση και θα μένει πίσω. Για παράδειγμα, δεν θα μπορεί να χειριστεί συστήματα που να κάνουν και λίγο τηλεϊατρική και να επικοινωνήσει με τον γιατρό του από τα βουνά ή από ένα μικρό νησί. Η λύση εδώ, όπως το βλέπω, είναι πρώτα απ' όλα πρέπει να περιμένεις και όπως εξαλείφθηκε ο αναλφαβητισμός, έτσι θα εξαλειφθεί και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Και δεύτερον βέβαια, να αρχίζουν να γίνονται σεμινάρια, απλά σεμινάρια για τον πολύ κόσμο. Μόνον έτσι με αυτές δύο μέρες και βέβαια οπωσδήποτε η υπομονή εδώ θα παίξει και αυτή το ρόλο της.
Ποια είναι η στάση των συστημάτων υγείας απέναντι στην ψηφιακή ιατρική? Πού βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη?
Η επικοινωνία είναι κάτι που οπωσδήποτε στις δυτικές χώρες έχει αναπτυχθεί περισσότερο. Μιλάω για την ψηφιακή επικοινωνία. Και έτσι και εδώ και σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε κάπως πίσω. Όπως σας είπα, τα συστήματα υγείας στην Μεγάλη Βρετανία έχουν υιοθετήσει κάποιες εφαρμογές των ψηφιακών συστημάτων. Στη Γερμανία και σε κάνα δύο ακόμα χώρες της Ευρώπης τα συστήματα αυτά μπορεί να αποζημιώνονται από τον εκεί ΕΟΠΗ, από τα συστήματα υγείας, όπως αποζημιώνονται τα φάρμακα. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο και δεν ξέρω, σίγουρα θα πάμε αργά στο θέμα των αποζημιώσεων, αλλά όλα αυτά θα ανθίσουν πάρα πολύ όταν αποφασιστεί κάποια από αυτά τα οποία έχουν περάσει το τεστ του χρόνου και έχουν περάσει κάποια κριτήρια, θα πρέπει να αρχίζουν να αποζημιώνονται και τότε θα εφαρμοστούν ευρέως. Όπως σας είπα, σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, ανέφερα την Γερμανία κυρίως, που έχει ένα πολύ προχωρημένο σύστημα και όπως εγκρίνονται διάφορα φάρμακα με διάφορα κριτήρια, έτσι εγκρίνονται και διάφορες ψηφιακές συσκευές με ανάλογα κριτήρια. Για παράδειγμα λέμε ότι πρέπει να έχουν υπάρξει δύο μελέτες, μεγάλες μελέτες που να αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη ψηφιακή εφαρμογή βοηθάει. Κάτι ανάλογο δηλαδή που συμβαίνει με τα φάρμακα, συμβαίνει και με τα ψηφιακά συστήματα και νομίζω ότι σιγά σιγά θα προχωρήσουμε προς τα εκεί. Βέβαια όλα αυτά είναι συνάρτηση και του κόστους της ψηφιακής τεχνολογίας και είναι και συνάρτηση του τι χρήματα διαθέτει το εκάστοτε Υπουργείο Υγείας της Α ή της Β χώρας.
Χρειάζονται αλλαγές στο νομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο για να υποστηριχθεί η εξέλιξη της ψηφιακής ιατρικής?
Οπωσδήποτε χρειάζονται. Καταρχήν σας είπα πριν για το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αυτοί που πρέπει να εκπαιδευτούν πρωτίστως είναι οι γιατροί. Και αυτή την προσπάθεια την έχουμε αναλάβει και νομίζω ότι την φέρνουμε καλά εις πέρας. Δεύτερη εκπαίδευση να γίνει στο γενικό πληθυσμό. Τώρα, το νομικό πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία. Ακόμα και στον κώδικα της ιατρικής διοντολογίας ελάχιστα αναφέρονται για τις ψηφιακές μεθόδους και θα πρέπει να γίνει μια τροποποίηση όλων αυτών των κωδίκων και καινούργια νομοθεσία. Είδαμε χαρά ότι υπήρξε μια κοινή υπουργική απόφαση για την χρήση της τηλεϊατρικής και πώς αυτή θα πρέπει να γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι πολλά από αυτά θα ξεκινήσουν από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, για να μην πω ανύπαρκτο, είναι πολύ πολύ πτωχό. Εδώ χρειάζεται προσπάθεια.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ψηφιακή ιατρική την επόμενη δεκαετία?
Θα υπάρχουν σε όλες τις ειδικότητες, ήδη υπάρχουν ψηφιακά συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερο. Όπως σας είπα, εάν καταφέρουμε σαν κράτος να αποζημιώσουμε όπως αποζημιώνουμε τα φάρμακα, να υπάρξει αποζημίωση για κάποια από αυτά τα συστήματα, η εξέλιξη θα είναι ραγδαία. Εάν δεν υπάρχει αποζημίωση, θα υπάρχει εξέλιξη, σίγουρα θετική, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη όσο θα είναι, για παράδειγμα, σε χώρες που αποζημιώνουν. Γερμανία, για παράδειγμα.
Ποιο θεωρείτε πως είναι το μεγαλύτερο ρίσκο και ποια η μεγαλύτερη ευκαιρία που φέρνει αυτή η νέα εποχή για την υγεία?
Το ρίσκο είναι ότι μπορεί να χαθεί η ιδιωτικότητα αν δεν προσέξουμε. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να πέσουν σε χέρια ανθρώπων που πραγματικά να τα χρησιμοποιήσουν για να βλάψουν ενδεχομένως ή να υποφεληθούν, για να το πω καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι το ρίσκο. Η μεγάλη ευκαιρία είναι ότι όλος ο πλανήτης θα είναι ένα ιατρείο. Μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου ένας άνθρωπος από την Αφρική με αυτά τα συστήματα, να με δει, να τον δω, να μου μεταφέρει τις εξετάσεις του, να πάρει τη γνώμη μου. Νομίζω ότι αυτό είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ότι όλος ο πλανήτης και ο πιο απομακρυσμένος άνθρωπος στην Αφρική που ενδεχομένως δεν έχει νερό να πιει και αυτός μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με γιατρούς εξαιρετικούς της Δύσης, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι θα του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους λες και ήταν στο ιδιωτικό τους ιατρείο.
Κλείνοντας την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας που μας φωτίσατε έναν άλλο κόσμο που έχει να κάνει με την ιατρική, τι μήνυμα θα δίνατε σε νέους επιστήμονες και φοιτητές ιατρικής που θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή ιατρική?
Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να κάνουν την ειδικότητά τους, να την κάνουν την ειδικότητά τους καλά. Είτε πρόκειται να κάνουν καρδιολογία, είτε πρόκειται να κάνουν χειρουργική, είτε γαστριολογία, είτε παθολογία, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να κάνουν καλά την ειδικότητά τους και μέσα στην ειδικότητά τους να δουν ποιες ψηφιακές μέθοδοι πραγματικά βοηθάνε την ειδικότητά τους. Είπα πραγματικά βοηθάνε, διότι είμαστε σε μια φάση που επειδή τα κανονιστικά συστήματα δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως, μπορεί να δείτε πράγματα να κυκλοφορούν διάφορα άχρηστα συστήματα, τα οποία ίσως στην καθομιλωμένη θα τα πούμε και σκουπίδια, ψηφιακά σκουπίδια, και που θα προσπαθήσουν και αυτά να βρούνε κάποιο χώρο μέσα στο ψηφιακό σύμπαν. Αυτά θα πρέπει να τα προσέξουν οι κανονιστικοί μηχανισμοί και οι κανονιστικοί οργανισμοί, αλλά και οι γιατροί οι οποίοι θα είναι βαθείς γνώστες της ειδικότητάς τους, να μπορούν να καταλάβουν μετά την κατάλληλη εκπαίδευση τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Και αυτά που αξίζουν να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά που δεν αξίζουν ας τα πετάξουμε.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαμε και τις γνώσεις που μας μεταφέρατε σχετικά με την ψηφιακή υγεία και την ιατρική.
Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτηση.